11. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, emisiju prvih pet Radio Beograda 2 za 15. april 2018. godine. Moj današnji gost je arhitekta Dejan Todorović. Dobar dan, Dejan. Dobitnik Grand Prix 40. salona arhitekture za projekat adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Odjednom ste sa muzejom savremene umetnosti postali izuzetno, pa rekla bih, u žiži javnosti.
Da, u žiži javnosti.
A recimo i komesar ste našeg predstavljena na Venecijanskom bijenalu arhitekture, to se mnogo manje čujete.
To se mnogo manje čujem zato što smo još u pripremama sa organizacijom same izložbe. I nadam se da ćemo vrlo skoro imati već priče oko toga.
Salon arhitektura je negde, pa čini mi se, na mesto stavio sve ono što se poslednjih 10 godina događalo. Bilo je prilično teško biti bez muzeja savremene umetnosti. Vi niste tih 10 godina bili u procesu samog projektovanja i rekonstrukcije. Negde, mislim poslednjih godinu dana, je li tako?
Tako je, poslednjih godinu dana. I samo to je bilo izuzetno onako napeto vremenski, tako da smo imali to kratki rokov, ali nekako čovjek nije, mislim, bar u mojoj struci nije, naviknuti smo na takvu vrstu poslova, na takvu vrstu izazova. Ovde više bilo to, da meni je lično više vremena trebalo da razumem sam objekat, to je ono što smo imali na predavanju u Kulturnom centru grada, da razumem sam objekat, nego da posle jednom kada se razume šta se i kako dešava, naći adekvatno rešenje.
Drugim rečima, nije to džabe remek delo proglašeno, da je remek Ivana Antića i Ivan Kjeras Popović.
Upravo to. Verujte, mislim da bi svako drugi na mom mestu, kada bi došao do te analize. To je šteta, u stvari, što autori nisu živi, nema ni dovoljno objavljenog materijala iz koga možemo da doznamo sve detalje oko samog procesa projektovanja tog objekta, koji bi nam dali te neke informacije. Znate, to je sve na kraju nama ostaje posle svih ovih godina da interpretiramo celu tu priču. Ali mislim da to jednom kada se dođe do te srži, kada se rasklopi i ponovo sklopi objekat, kada se shvati da to ne može da bude drugačiji, koliko je to zaista genijalno delo, rešenja, verujte, da se nameću samo po sebi.
Mislim da ćemo o tome još razgovarati do 12 sati 55 minuta. U današnjoj emisiji u prvi pet govorit ćemo o somborskim muzičkim svečanostima. Izložbi Prag i srpski slikari u galeriji RTS-a, izložbi grupe Meč u legatu Milice Zorić i Rodoljube Čolakovića, predstavi Balkanska tužbalica Stevana Bodrože u Parobrodu i naučnom skupu Pesnički zavičaj Desanke Maksimović u Trebinju. Neće komentari ići ovim redom, ići će malo drugačijim redom. I sad evo, kad sam pročitala ovaj spisak događaja, posao koji radite ili koji ste radili, mislim i na muzeja, mislim i na Venecijansko bijenale, ostavljali nešto vremena da pogledate oko sebe, vidite
što jako malo, ali zaista jako malo. Zahteva jako veliku posvećenost, tako da nažalost ostaje malo vremena za takve stvari, iako su realno te stvari ono što iz čega se crpi inspiracija na kraju za naš svakodnevni rad.
Otprilike pretpostavljate sad smo negde pred kraj, bijenale se negde otvara 26. maja ove godine.
26. je zvanično,
a vernisaž je 3 dana
pre toga, da.
Mislite li da ćete onda imati malo više vremena?
Ja se iskreno nadam. I specijalno da se nekako vratim vratim u neku svoju, u neki svoj ritam posle svega ovoga, da se vratim u svoj ritam u smislu da mogu da imam te pripreme koje su mi potrebne za pre početka projektovanja bilo čega. Verujte, tu mora jednostavno mora se pročisti glava, da se potpuno onako, što Marina Abramović kaže, cleaning the house, eto, mora da se pročisti kuća da bi moglo iznova da se radi bilo kakav projekat, neka i kućica najobičnija, svejedno mora da se bude iznutra potpuno čisto.
Neki arhitekti, sada govorimo o vremenu preddigitalnom, ali može se govoriti i kada završe posao, znači kad se kuća realizuje, preda ključ, negde bacaju sve te svoje, sve što ima od papira, od planova, naravno ostaje ono što mora da ostane za arhivu. A šta radite sa tim planovima kad se kuća završi? Ode u arhivu ili se, pretpostavljam da se danas više ništa ne baca?
Ja sve, ja imam tu jedan specifičan odnos što se toga tiče, zaista odlično pitanje, zato što ja mislim većina arhitekata, ne znam, ja mogu da pričam za sebe, ali mislim da je većina, da ima vrlo specifičan odnos, znači od početka građenja do kraja građenja. Znate, ako počnemo od tog cleaning house na početku, pa preko celog procesa koji je izuzetno zabavan, težak, ali zabavan.
Zabavno je na kraju kad se prođe, ali nekad je...
Ako se voli profesija, onda je sve zabavno, verujte. Mislim, nekako i sa godinama se mnogo lakše prebole sve te neke dečje boljke i neka...
Svi kompromisi koji su u stvari...
Kompromisi su neophodni. Naravno. To mi možemo da pričamo kasnije, da. Ali oni su zaista neophodni. Ali nekako kad se završi... Ja svim klijentima kažem na početku da je moj objekat dok se ne završi. I to je ta neka emotivna povezanost koja je neophodna sa tim delom, koliko god malo ili veliko ono bilo, koje traje od početka projektovanja do kraja izvođenja. Ono trenutka kada se završi, tu prestaje i ljubav. Na neki čudan način.
Znači,
potpuno se menja odnos.
Menja?
Potpuno se menja odnos prema objektu. Ali potpuno se menja odnos prema objektu.
Recimo ovako, arhitekti snime kuću. Mislim, mora se snimiti kuća da bi se mogla na kraju krajeva negde objaviti, reprodukovati, konkurisati na izložbe ili generalno da bi se imalo u arhivi.
Da.
Arhitekti snime kuću iznutra kako izgleda s polja i onda prepuste...
Mislim na fotografije.
Da. I onda prepuste domaćinima ili vlasnicima i neretko mogu da budu jako začuđeni kad uđu u interijer koji su inače projektovali. Se vama to dešava? Da je potpuno promenje.
Meni se, ne da se dešava, naravno se dešava koji svim arhitektama, ali ja iščekujem to. Iščekujem u smislu da mene to intrigira svaki put kada završim kako će da se interpretira od strane korisnika taj prostor. I to su, verujte, generalno fantastične stvari. Znači, ja svaki put kažem, mislim da sam prošao sve moguće varijante prostora i mogućih promjena i zašto ovo i kako ono, ali to na kraju kad neko uđe tamo, kako može da interpretira taj isti prostor, to ne može čovjek da pretpostavi.
Da, svako od nas interpretira na neki.
I to je bogatstvo realno, ako mu ostavite dovoljno, ne previše mesta za interpretacije, je realno obogaćivanje samog projekta. Uvijek dobija na njemu.
Slušamo nešto što će nas podsjetiti na neko vreme koje je prošlo, na vreme koje je ovog trenutka također aktuelno, na reditelja koji je pre neki dan otišao sa ovog sveta, ali ostala je njegova kosa.
We'll be right back.
veliki film Kosa i veliki reditelj Miloš Forman i priča o muzici negde u emisiju Prvih pet prelazi u one klasične vode. Na vezi je Maja Čolović-Vasić sa Somborskih muzičkih svečanosti. Maja, dobar dan.
Dobar dan, Snežano, tebi, svom gostu i našim slušalcima, naravno.
Sinoć su počele.
Jeste, sinoć je počelo ovo osmo izdanje Somusa, Somborske muzičke svečanosti, zapravo naš najstariji festival, osnovan je još 61. godine, ali tamo 80-ih je prestao sa postojanjem i evo sada u ovom obnovljenom izdanju vode ga pijanisti Mihajlo Zurković i Lidija Bidzjak i kako Mihajlo kaže da nema grada Sombora, ne bi bilo ni festivala, imaju veliku podršku grada i kulturnog centra i Sombora. Ove godine su tu i Francuski kulturni centar i Goethe institut i eto, mislim, jedno zaista dobar festival koji traje već osmu godinu za redom. Ove godine do 20. aprila, a sinoć je počeo jednim jako interesantnim, neobičnim koncertom zapravo za ta festivalska otvaranja, kako bih rekla. Inače, Sombor u stvari, i to kažemo, odnosno Somborske muzičke svečanosti, je festival koji se odvija pod motom od juče ka sutra i otvoreni su, dakle, kako oni kažu, predstavljaju jedan izlog za neke novo otkrivene talente, ali istovremeno su i podijum za neke svetski poznate umetnike koji ovde nastupaju i uvijek ima nekih novina. Evo, ove godine se otvaraju ka nekim novim žanrovima, naravno da su uvijek i različiti umetnici, ali novi žanrovi, bit će jedan jazz koncert, novi vizualni identitet, to bi možda interesovalo, eto, i tebe.
Da, da, ali vidim da je i ovo spoj, koncert koji je spoj hora, duduka i kamenog, i kamernog ansambla. Znači,
da,
duduk,
da, da,
i hor, jesu to klasične, jeste u pitanju klasična muzika, ulazi u džez, ali meni se čini da to što si ti rekla ima tih, kako da kažem, ulaženja u druge žanrove.
Ima, ovo je bilo zaista jedno specifično veče i na jedno specifično mesto i to je takođe novina, recimo taj Sokolski dom, odnosno hol Sokolskog doma koji je fantastična, u stvari jedna akustična, ne mnogo velika, da tako kažem, sala, kupola stog oblika sa nekim unutrašnjim galerijama i sve, sav taj prostor je bio iskorišćen za gostovanje sinoć jednog odličnog hora iz Ljubljane koji se zove Dekor i koji vodi dirigentkinja Petra Grasi. Sa njima su u stvari nastupili članovi te izuzetno ugledne i kvalitetne Nemačke akademije Kromberg. To su zaista onako najtalentovaniji studenti tu akademiju Mstislav Rostropović osnovao. I uz njih Mate Bekavac koji se doduše samo u jednoj kompoziciji predstavio svirajući na duduku, a mi ga svi znamo kao vrsnu klarinetistu koji je 97. recimo pobedio u Beogradu na međunarodnom takmičenju muzičke omladine i nakon toga naravno nastavio da gradi izuzetno stvarno karijeru, a Mate Bekavac je u stvari i autor tog specifičnog programa koji je nazvao Plod tišine. Rekoh već, dakle, potpuno neuobičajeno, znamo svi uglavnom kako izgledaju koncerti na otvaranjima tih festivala, dakle to treba da bude onako svečano, prilično ekstrovertno i tako nekako bučno, da tako kažem, ali ovo je bilo potpuno drugačije. Izvedena su horska dela poznatih evropskih kompozitora savremenih, među kojima je sigurno najpoznatiji John Tavener, ali su tu bili dvojice letonaca, 1,70-godišnji Peter Svask, a drugi je Erik Sešenvalc i jedan mladi slovenački kompozitor Andrija Makora. I mislim, ova dvojica kompozitora letonaca, oni možda nisu baš toliko poznati, da kažem, široj publici, ali u horskom svetu, u horskom izvođaštvu, uopšte ta letonska savremena horska muzika je nešto što se sve češće izvodi, sve je popularnije među horovima, dirigentima, izvođačima i sam naziv već, jel da, putovanje, odnosno Plod tišine, sugeriše da je to bilo potpuno jedno, znači drugačije od onog očekivanog. Dakle, u moru ovih nekih, da tako kažem, jakih, muzičkih, zvučnih i svakih drugih nadražaja i reklama i u krajnjoj liniji tog zveckanja oružja non stop oko nas i brojnih drugih vrsta nekakve buke koja nas okruže, je sada okrenuti se zapravo sebi i toj nekoj tišini i tim nekim suptilnim, da kažem, delovima umetnosti i našeg života uopšte, mislim da zaista ima i imalo je u stvari sinoć jedno onako snažnije dejstvo nego da je to bio neki onako spektakularni program.
Majo, samo da te pitam nešto. Ovde su različiti ljudi koji negde, čini mi se, ne žive ili ne stanuju, ili kako oni uvežbavaju program? programa dolaze iz različitih, recimo, sredina. Koliko tu treba vremena da se to negde sklopi i uklopi? Slična je situacija, ali sad možda ovo nije vreme da o tome pričamo, kada dolazi dirigent gostujući i da radi se, recimo, simfonijskim ili sa orkestrom s kojim ne radi inače. Koliko tu treba da se to...
Ne znam, znaš kako, ovo je sada, ja sam sinoć nešto malo razgovarala sa ovom dirigentkinjom, ona radi već nekoliko godina sa horom, koji inače ne postoji dugo, dakle nije nekoliko godina, dve godine radi sa njim, hor je 2015. osnovan i oni, to je neki poluprofesionalni hor, imaju redovno probe, nastupaju sa različitim repertoarom, doduše menjaju se, već su ovaj program izvodili, ali sa drugim solistima, sa drugim gudačima, znači nisu bili ovi studenti sa Kromberg akademije, i ona kaže da tu ima naravno malo uvek se nekako desi da se mora raditi drugačije sa ovim solistima nego sa drugim, ali ne znam sad u ovom slučaju kako je zapravo tekao. Ali... Ono što sam isto saznala, na primjer, sinoć od Bekavca, da je on taj prostor u kome se sinoć zaista bilo nevjerojatno s nekim prigušenim svetlom, osvetljeno svećama i uopšte ta kupola i taj zvuk koji se tako razlivao i jako lepa akustika, da je on, na primjer, taj prostor primetio pre dve godine i otprilike tad je već krenuo da nekako planira ovo veče, gde smo, da kažem i to, eto, slušali kompozicije koje su pisane na pravoslavne katoličke stihove, na Rumijeve stihove, na stihove Majke Tereze, zatim one jedne američke pesnikinje, Sare Tisdale, i naravno sve to odeveno, da tako kažem, u ovo moderno muzičko delo. Zaista jedno onako vrlo uzvišeno, jedno suptilno, meditativno u stvari veče, koje vas prosto, ta muzika vas prosto uvuče u to jedno preispitivanje sebe i sopstvene duše, da tako kažem. To je u stvari, kako bih rekla sad, muzika možda neke nove jednostavnosti. Pomenula sam već u novu letonsku muziku, koja kad na prvi pogled imate utisak da je jako jednostavno i da tu nema nekih velikih dešavanja, recimo ovako slikovito, kao neka ledena površina ispod koje se zapravo mnogo, mnogo toga dešava. Ima tu i nekih eklektističkih momenata, dakle prepoznat ćete i neke romantičarske i minimalističke repetitivne trenutke. Zahtevno, vrlo zahtevno za izvođače, recimo ovaj hor koji fantastično zvuči na najboljoj, onoj najboljoj tradiciji iz tih slovenačkih horova, visoko kultivisani taj horski zvuk zaista. Znači, to je izraz od šapata do tog preko tog repetitivnog ponavljanja, naravno jednostavnog pevanja melodijskih linija, do krikova, dinamika isto, od potpunog, od gotovo nečujne do forte fortissimo. Dakle, jedno onako i tehnički i onako duhovno zaista izuzetno veče, i mislim da je baš pravi potez, opet kažem, što u ovo onako vreme te nekakve velike buke koja nas u svih strana okružuje, da se baš tako otvori ovaj festival.
Majo, hvala ti, ostaješ do večeras ili do sutra?
Ostaješ večeras, da, večeras svira Irena Grafenauer opet sa ovim kvartetom sada iz Kromberga, sviraće klasični repertoar Mozarta i Čajkovskog. Posle tokom festivala ima još nekih vrlo zanimljivih koncerata sa, recimo, dva klavira i udarake, bit će Bartokova sonata i još neka dela za taj neobični sastav. Vasil Hadžimanov i Zulfikar Pašić Bojan isto imaju jedan koncert. Tako da, eto, Sombor nije tako daleko i za one koji su u Beogradu, pa možda i dalje.
Mogu i da svrate.
Mogu, preporučujem u svakom slučaju.
Maja Čolović-Vasić iz Sombora o somborskim muzičkim svečanostima. Radio Beograd 2. Dejan Todorović, arhitekta, je gost današnje emisije U prvih pet. Arhitekti, čini mi se, ipak mnogo slušaju muziku, ako možda ne stižu da čitaju, ali rekla bih da muzika je uvek negde u birojima dosta važna stvar.
Postavljanje unutrašnjeg ritma.
Jeste li tako? Dobro, šta slušate?
Uglavnom džez.
Ali nekako reakcija sada kada smo slušali malo pre Aquarius i Kosu nije bila baš ravnodušna.
Ne, nije bila naravno ravnodušna, malo mi prošla jeza onako što kad je krenulo sve to neko i u svetlu sad ovog, jel' što je preminuo Miloš Forman, ali da, generalno je to nešto što je, mislim da ne postoji ni jedan biro, bar ne u koji sam ja ušao, da je potpuna tišina. čuo sam za jedan u Madridu. samo čuo, nisam vidio. Ali da, neophodno je.
Šta radite kad imate različite ukuse? Onda srećom sad postoje slušalice,
upravo
svako
to.
Ima svoju
upravo
muzičku
to.
Matricu
upravo
koju
to.
Pušta.
Upravo to, ali se naviknu brzo.
Sad ste pomenuli Madrid, radili ste dugo, mislim da je skoro 15 godina
u
Španiji.
Da.
To prelaženje iz Španije nazad je bilo teško?
Pa jeste, ne mogu da kažem da nije bilo teško. Bilo je teško u smislu da mora neki te forme, paute ponašanja, sve nekako je drugačije, jednostavno je drugačije i ono što još uvek nisam uspeo da se priviknem je ta po meni neumerena, to ne znam ni da li nazovem kritičnost kod nas. Nekako voleo bih da možemo da budemo bez obzira na sve malo opušteniji, malo posvećeniji sebi.
Da li to ide sa osjećajem sigurnosti? Negde mi se čini da, iako Španija prođe, je prošla sada dosta dramatičnu ekonomsku krizu,
jeste,
ali negde
da.
Ovde se ima osjećaj stalne nesigurnosti u svakom pogledu. Možda
da li
zbog
to ne
toga?
Može, ali ne može da bude to opravdanje.
Ne može
da bude opravdanje. Meni nekako i dalje parametar, to prvi put kad smo otišli na Kubu, gde su tamo ljudi imaju mnogo manje sredstava, mnogo više neizvesnosti na dnevnom nivou u smislu šta će sutra imati da jede. Mislim, to je zaista onako dosta jako, dosta afektuje svakog. Međutim, oni su, kako da vam kažem, izađu na ulicu i to odmah krene i pesma i zabava i sve živo. Tako da nema u tom smislu tog dnevnog nekog opterećenja. To jednostavno su posvećeni su sebi.
Dobro, to su južni narodi, kaže se i za Mediteran i za uopšte sredine gde je jako toplo, gde negde ipak imate elementarnu sigurnost da ćete nekako, ovde kod nas ta vetrometina izgleda je komplikovana.
Da je komplikovana. Pa jest, da, jest, ali mislim da možemo i bez toga, bez problema.
Arhitektura između Španije i recimo Srbije, vi ste ovde diplomirali, pa ste otišli tamo, pa ste se vratili. I sada negde u egzekuciji, u realizacijama,
pa, znate kako to zavisi od na kraju ekonomske stabilnosti i ili razvoja jedne zemlje, znači koliko upravo to koliko može da se gradi, koliko konkursa ima. Mislim, ja se sećam jedan period tamo gde bukvalno na dnevnom nivou su izlazili veliki konkursi na dnevnom nivou. Tako da produkcija je izuzetno velika, te se u toj velikoj produkciji vrlo brzo se uče i brzo isplivavaju te potencijalno dobre arhitekte koji opet u isto vreme imaju velike mogućnosti za izuzetno brz razvoj svojih ideja građevina.
U smislu da mogu brzo da realizuju
kuću. Mogu da brzo,
da...
Ne samo da brzo realizuju kuću, nego jednostavno da oni iz projekta u projekat mogu da idu.
Što će reći, nemaju onog praznog hoda.
Nemaju praznog
mogu
hoda
da se
koji je izuzetno, tako je, koji je izuzetno opasan u ovom poslu. Mislim, zvuči neverovatno, ali je tako.
Vi niste imali praznog hoda?
Ovde da. Pa ovde ja sam došao ovde 2007. godine i onda je to bilo tih par godina dok nije počela ovde kriza. Isto tako je zadesila ceo svet. Tako da smo ovde, da, imali smo praznog hoda, kako ne.
Da, i onda kad se uleti u muzej, kad kažem uleti se, mislim da je to u jednom trenutku odlučujuća stvar ući u tako veliki projekat koji ipak traži usaglašavanje raznih struktura. To nije jedna kuća gde je arhitekta sam, tu mnogo toga mora da se...
Pa da, ali gledajte, to kao u svakom projektu, pola dobrog projekta je dobra analitika, i druga polovina je dobra ekipa.
Ekipa je stalna? Stalna sa stalnom ekipom radite?
Ima neki koji su stalni i drugi koji to nisu i sa kojima smo imali prilike da radimo na muzeju, koji su fantastična ekipa inženjera, a zaista fantastična, za svaku pohvalu. I to je nekako, to je, mislim, fakat da kod svih projekata mora da postoji taj neki trenutak, jeli, da se spoje kockice. U svim projektima je tako. Pa i u ovom se zadesilo zaista da je bila jedna izvanredna ekipa sa svih strana, jako puno inženjera, jako puno ljudi koji su koji nisu inženjeri, ali su bili prisutni u celoj toj realizaciji, koji su u svakom trenutku postojala je tenzija zato što smo imali kratke rokovi, se to, ali je bila izuzetno dobra energija i izuzetno puno razumevanja između svih nas u toku samog, jeli, sprovođenja i projektovanja i izvođenja projekta.
Koliko tu ima entuzijazma? To jest, mora li ga biti u ovakvim situacijama?
Apsolutno. Mora da bude entuzijazam i mora da bude taj neki dobar vibe jednostavno između svih, i mora da se održava, znate, ima, znači, kad su tenzije, kada ima jako puno neprospavanih noći, sve to, ima tih propadanja, jeli, na nekim mestima, i onda svi ostali su jednostavno to po inerciji onako se osete pozvanim da podižu te koji su pali na ponovo. To se vodi neka interna onako interna borba da se održi taj dobar duh.
Angelina Atlagić, naša kostimografkinja, koja je mnogo puta i u stvari više radi u inostranstvu nego ovde, govori da se neke produkcije pripremaju 2 godine i da nema odlaganja premijere. Znači, šta god da se dogodi, premijera mora da ide u određenom datumu tog dana kada je rečeno, jer bi to značilo onda da ako se to ne dogodi, ne važi to za sva pozorišta, ali za neka pozorišta važi. Taj rok, koliko vas je ubio? Jer za Muzej savremene umetnosti više puta su pomerani rokovi, do te mere da čini mi se da javnost nije verovala.
Doktrini niko verovao. Mislim da smo Sloboda Nagrada i ja.
Sloboda Nagrada je direktor muzeja
koji smo verovali u to ovako od početka do kraja. Ostali su se priključivali onako kako su gledali kako to počinje da se materializuje. Ali da nije tu, kako vam kažem, nije tu bitno toliko dalje, to sad mesec, godinu, dve, ali da, izuzetno je važno da taj datum koji se postavi bude zapečaćen. Jer onda nekako, specijalno i u arhitektu, pa verujem da je u pozorištu jako puno ljudi je uključeno u to. Znate, i vi kad gradite od samog početka, kad gradite taj osjećaj da nešto mora kvalitetno da bude urađeno do tog i tog roka, ta gradnja tog ambijenta je izuzetno važna. Izuzetno važna. Znači, onog trenutka kad negde ispadne neka karika, sve ode. I to je trebalo, jednostavno je to trebalo držati čvrsto sve vreme da bi to, da ne bi bilo izleta, jedna karika ako izleti, povuče mnoge druge sa sobom i jako je teško vratiti. Tako da strašno je važno da se poštuju rokovi. A verujte da na kraju svi mi napravimo taj neki sklop, tu neku ekonomiju vremena, sati i toga šta i kako, koliko jednostavno vremena posvećuješ određenoj stvari da bi ispoštovao taj rok. Sve se da uklopiti.
Got no money, but I got something going. Ain't so wise, but I know something worth knowing. A fistful of dollars don't make a man. It's something more precious than your gold. A man's got the world in his hands with a handful of soul.
some giving, some taking, even some aching. There's love running hot or running cold. But leave it and see what you got with a handful of
Epistola Vuku Karadžiću. Poštovani gospodine Vuče, ništa od tvoje priče. Piši kao što govoriš, a čitaj kao što je napisano. Ne mogu da pišem kao što govorim, jer ne mogu da kažem ono što mislim.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Đoga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Kolarac, tvoj svet muzike. Fuzija dobrog zvuka, Žila Pap i Meduo Teran Duo. Kolarac, 23. april u 20 časova.
Eko.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
U emisiju Prvih pet gost je Dejan Todorović, arhitekta, dobitni Grand Prix 40. salona arhitekture za... Da pročitam ponovo projekat adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. To zvuči jako komplikovano, ali negde tu svega ima, čini mi se. I kada se kaže, kao, umeju ljudi da kažu to je samo kao malo je okrečio, pa nije baš bilo to malo okrečio.
Kamo sreće.
Da, to je, čini mi se, u tu ljušturu ubačeno praktično mnogo toga novog, a čak je i dograđeno, ako mislim na one terase, na to kako su okovi
uređeni. Da, aneksi rampa su dodati. Dobro, aneksi dodati, ja mislim, 2006-2007. godine.
Ali generalno je sve to moralo da se upakuje, sredi.
Tako je. Ostalo je, mislim, sve, realno ono što je najteže bilo u celoj priči je taj, ono što se ne vidi.
Pa ja mislim da je to nevidljivo najvažnije u ovom objektu. Što ste nevidljiviji, to ste bolji, u stvari.
Upravo to. I tu je ta koordinacija bila izuzetno, izuzetno važna između projektanata, izvođača, muzeja, tako dalje. Izuzetno važno. Ali meni tu, mislim, to jeste inače važno, sad ne treba sad praviti od toga neku dramu i priču. Meni ono što je interesantno, izuzetno interesantno u celoj toj priči je da je muzej koji je projektovan pre više od 50 godina, skoro 60, tako kad je počelo projektovanje, da je on uspeo da podnese svu tu tehnologiju
koja je potpuno nova i koja nije mišljena onda
nova.
Da.
Ja ne znam da li neko može da znate, teško je to objasniti nekome ko se ne bavi ovim poslom. Izuzetno teško. Znači, ja sad ću da isprojektujem neki objekat i da budem siguran da on za 50 godina, a ja nemam predstave šta će da bude za 50 godina, pošto je ovo nenormalno kako se brzo razvijaju tehnologije i uopšte ceo svet, da pretpostavim da će to moći da istrpi celu tu priču, a da pritom on ostane i dalje savremen modern muzej.
Ima tu još jedna stvar, toliku tehnologiju ubaciti u onu relativno malu kvadraturu, a stalno se, i znalo se i kada je negde muzej završen 60-70. godine, da tu ima relativno malo prostora. Da, i negde ste stalno prostora, imali, rekla bih, tu muku sa prostorom, s kvadratima.
Jeste. Pa, znate, tu mi imamo, to je, ja mislim da je to realno sada više muka za kustose, iskreno, da njima problematično da da, da prilagode izložbe koje planiraju tom prostoru. Prostor sam za sebe je izvanredan, ali je izuzetno zahtevan za postavljanje izložbe. Izuzetno,
on je
izuzetno
uvek
zahtevan.
Bio tako zahtevan, rekla bih.
Da. Tako da tu se postavlja sad taj problem da oni, jeli sa vremenom, prvo da upiju opet celu tu novu priču, da počnu da osjećaju nekako drugačije i da počnu da prilagođavaju svoje izložbe tome. Što se tiče samog manjka prostora, on se najviše primećuje u depojima. Znate, tu je najveći problem.
Ja mislim da ima još jedno mesto, ali to ćemo kada završimo. Mislim da ima problema sa onim delom gde su zaposleni i oni se malo gužvaju, rekla bih.
Mislim na kustose, na njihovu
mogućnost da budu sami kada nešto rade.
Sve raste, mislim, rastu u smislu da je, evo, arhiva, recimo. Arhiva koja je ranije okupirala mnogo manje nego sada.
E pa dobro, prošlo je toliko godina, sad se mora voditi računa, iako postoji digitalno u stvari arhiviranje, ali nešto treba da bude i u materijalnom. Ana Vučković je u studiju i uredno nas sluša. Ana, dobar dan.
Dobar dan. Jedan moj prijatelj koji radi u Muzeju savremene umetnosti toliko je srećan što je otvoren, tako da mu trenutno
ništa ne smeta.
Sad vidjet ćemo šta će se dogoditi u vremenu koje dolazi.
Evo, Ana, govoriš nam o jednoj predstavi koja je u prostoru koji u suštini nije pozorišni, znači Balkanska tužbalica u Parobrodu, Stevana Bodrože. Kako se eto to prilagođavaju prostori koji nisu pozorišni za pozorište? Ili se to tebi čini da je srećno rešenje, recimo za Parobrod?
Za Parobrod i za ovu predstavu, da, mi imamo tu tendenciju da se sada predstave igraju po stanovima. I ne samo u nekim otvorenim prostorima, kao što je to bilo na kraju u Staroj Grčkoj pod otvorenim nebom ili na amfiteatri, neki lepi i grandiozni prostori. Ovo je predstava koja funkcioniše upravo u ovakvom prostoru možda bolje nego u nekoj sali koja prima 200-500 ljudi. Nas je bilo 20-ak. I to je negde limit, naravno, ako govorimo o sedećim mestima. I pred nama...
Onda nema rampe. Onda je nekako to sve bliže.
Onda je sve to bliže, što za ovakvu priču, ovo je jedan triptih, vrlo, vrlo emotivan, funkcioniše i bolje. I sa jedne strane, ima ljudi koji ne vole kada odu u pozorište da im se neko direktno obraća. To ne vole ni deca nekad u... Pozorištu. Kad su mala u pozorištu, da vas neko izvlači iz te vaše intimnosti. To vam se ne dopada uvek. Nekad jednostavno niste raspoloženi.
Sjećam se Pitera Broka na jednom od festova, od Bihtefa, kada vam se negde prilaze vam i tada još kao nismo bili navikli na
sad
to,
neki,
a sad bi trebalo
neki
da se
autori
navikli.
Igraju na to i to im je ideja da sa nekim komuniciraju. Naravno, tu imamo i onu komunikaciju koja se tiče direktnog kontakta ili nekad ugrožavanja privatnosti. Sećam se nekih prijatelja koji su se vratili sa predstave skroz umazani, jer su bili u prvom redu i nisu očekivali da će na njihovu svilenu garderobu da pada prljava voda, ali to je prosto tako. Ova predstava je sastavljena iz tri dela i svaki deo je drugačiji, pisala ga je druga osoba. Sam početak predstave je ispovedni i nekako mi je toliko prijao da nisam želela da uđem tako lako u taj drugi i treći deo koji je potpuno dramski. Baš mi je prijalo da mi se jedan glumac obraća kao da čitam knjigu. To je...
A priča je o nestalima, o ljudima koji su nestali za vreme ovih naših ratova koji kažu da to nisu bili 90-ih.
Da. I prvi deo je iz pozicije žrtve. Dakle, žrtva kao da se vraća iz mrtvih i govori nam ne samo o tom zločinu učinjenom prema sebi, već o svom životu. I zapravo ta filozofija života, te uspomene i ironija sa kojom govori i o samom zločinu, kao i o svom životu i nekim tim divnim vinjetama Naprimjer, beskreno je dirljivo kada se taj čovek seća svog detinjstva i momenta u kome negde na Hrvatskoj rivijeri sipa onaj soc od kafe u more da bi delfini ostali budni i dalje. Dakle, te neke stvari koje su i delovi teksta koji su pre suptilni, vrlo su suptilni i onda zbog toga ova predstava ne spada u one koje su in your face predstave na liniji istina, odgovornost, pomirenje, čega smo imali mnogo i mnogim tim predstavama je upravo falilo te intimnosti i suptilnosti. Sad govorim najviše o ovom prvom delu predstave čiji je tekst napisao jedan autor iz Bosne i Hercegovine. Drugi deo teksta se zove Prst, napisala ga je Dorontina Baša.
Imširević da, je napisao prvi deo.
Jeste, vrlo poetičan tekst. Drugi deo teksta je više dramski.
Kosovska spisateljica Dorontina Baša.
Baša, da. I u ovom delu teksta imamo svedoke zločina, odnosno one koji su ostali iza nekoga ko je nestao i koji su u tom vrzinom kolu, u tom iščekivanju da se nešto dogodi, da se on vrati možda ili ne.
U smislu ne zna se.
U smislu ne zna se. I da to imamo majku nestalog i njegovu ženu, koje su u tom vrzinom kolu patrijahalnog. One zapravo pronalaze svoj smisao u povređivanju jedne druge i Prst je ovde metafora za one kuhinske radove i ono kad se porežete samo zato što ste bili nepažljivi, zato što ste mislili na nešto drugo, a ne na to čime se bavite. I treći deo teksta poznatog bosansko-hercegovačkog dramskog pisca Almira Bašovića je negde krešendo jer govori iz pozicije samog zločinca, kome više niko ne veruje da je bio zločinac, jer je prošlo mnogo vremena.
A on je u stvari dobar čovjek.
Dobar čovjek.
Da, pa mislim to hoće da kažem.
On
i sa ironijskim odmakom.
Jeste, on hoće da se iskupi, ali mu ljudi ne daju. Društvo mu ne da. I nekako, iako sam na samom početku želela da ostanem u tom zenu i hibernaciji ovog prvog dela teksta, koji je predivan upravo zbog tih nekih dirljivih vinjeta, sećanja na bivšu Jugoslaviju, na divna letovanja, na sve ono što je neka divota posle koje je došlo to crnilo. Opet ovaj kraj, odnosno ovaj krešendo je učinio da ova celina bude potpuna. I naravno, što se tiče režije Stevana Bodrože, ona je u tom nekom malom prostoru vrlo je svedena, ona je tehnički, ili evo sad pričali smo o tome prostorno kako je komponovana, stolovi i stolice koji se razmeštaju, koji se bacaju, koji se kao ta neka zemlja, eto to je bila ideja Stevana Bodrože, rastaču i ponovo spajaju na...
Oni u stvari simbolišu zemlju, a to je inače mobilijer, ono, namještaj.
Da.
Dragana Varagić ovde igra.
Jest,
pa
da.
Posle dugog vremena čini mi se da se...
Da, ponovno... i ona je sjajna, pogotovo u sadejstvu sa Anom Stefanović Bilić. One su...
Majka i Snaja.
Svekrva i Snaja. Tu su i Čarni Đerić i sjajni Đorđe Simić, koji u ovom prvom delu ovog teksta. I Đorđe Simić je neko koga znamo likom. Svako od slušalaca bi rekao, aha, taj glumac, ali važno je zapamtiti ime. I još nešto, on se u prvom delu ove predstave poliva tom nekom glinom i na samom kraju svi ovi glumci su na plaži i takođe se mažu nekom glinom, a u stvari je to priča o tom tlu i o tome gde smo i odakle smo potekli.
Hvala. Ana Vučković.
Everybody's talking at me. I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and staring. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Tacking off of a northeast wind, sailing on summer breeze. Skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring. Suits my clothes. Tacking off of the northeast wind, sailing on summer breeze. Skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me. I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. And I don't want to leave my love behind. No, I don't want to leave my love behind. I don't want to leave my love.
Emisija U prvih pet, Radio Beograda 2, Dejan Todorović, arhitekta. Negde smo govorili o raznim aspektima toga što je stvar arhitekture ili nije arhitekta neko ko samo sedi u birovu, ima jedan deo, čini mi se veći deo posla koji je okrenut komunikaciji. Znači morate da budete dobri komunikatori i dobri pregovarači, rekla bih.
Tako je.
Saradnicima i drugim strukama koje su u suštini uključene u projekat, tako i sa onima koji su vam klijenti. Kad je klijent država ili kad je klijent privatni, šta je teže?
Privatnik, definitivno.
Privatnik?
Da. Privatnik, definitivno, zato što tu, kako vam kažem, država tu, i to bilo koje, jer Španija, ranije, Srbija sada, nekako su tu jasno postavljene granice. I svako zna koji deo posla treba da obavi i šta mu je raditi.
I treba da bude svestan većeg dobra ili višeg
tako
cilja
je,
ili tako
nečega. Tako je. Kod privatnika to zavisi. Jednostavno zavisi. Zavisi u smislu da ima oni koji mnogo vole da se mešaju u ceo proces, kod oni koji striktno poštuju opet tu neku hijerarhiju i proces donošenja odluka.
Priča o kompromisima, negde smo je na početku pomenuli, reče kako mora biti kompromise, toga smo svi svesni, naravno.
Toga smo svi svesni, naravno.
Samo je pitanje kako ti kompromisi idu, kada se više da, manje dobije i kako to funkcioniš? Ili čini mi se da je to priča o pregovaranju, umeću ubeđivanja?
Pa ne znam nikoliko je priča o umeću ubeđivanja. Ja to na to gledam drugačije. Meni su kompromisi nešto što, znači, iznenadne neke promene koje ja moram nekako da uklopim u svoj sistem rada ili projekat. Znači, kad nađe ta iznenadna promena, nešto što je neočekivano, nešto što je ili van projektnog zadatka ili bilo što slično, ako i to sam naučio sa svim ovim godinama, ako ne pretvoriš u roku od 24 sata u prednost, gotov si potpuno.
Ili ima tu ona stavka, ili da li tu je ona stavka neplanirani radovi, ono što misliš da ti se može desiti i onda desi neočekivano, ili će biti preskupo, ili moraš da menjaš projekat, ili razne se tu stvari događaju.
Da, razne stvari, tako je. No dobro, to sad, mislim, što se tiče samih troškova, to...
Nisam mislila sad toliko na troškove, mislila sam isto tako na proces projektovanja. Jer čovjek nešto zamisli ili krene jednim putem i onda se pokaže da to iz nekog razloga nije moguće. A razlozi su, evo recimo, u situaciji kada se radi adaptacija, dogradnja, rekonstrukcija, revitalizacija, vi ne znate šta je unutra, šta je u kući, koliko je jak stup, koliko može nositi međuspratna konstrukcija.
Ali to je tipično za rekonstrukcije. I to za rekonstrukcije ovakvih objekata. A to se, naravno, retko se dešavaju takve stvari. Ali da, mora da postoji taj deo oko nepredviđenih radova, da mora da se usklađuju stvari. Što se tiče tih nepredviđenih u samoj novogradnji, oni se mnogo manje dešavaju i ne bi trebali, odnosno trebalo bi trebalo bi to smanjiti pojavnost njihovu na što manju meru sa tom nekom dobrom analitikom na kojoj treba insistirati u arhitekturi, koja opet treba da prethodi bilo kakvom početku projektovanja.
Dobro, ta analitika je moguća, ali ono, nekada je ono što piše u planovima i ono što se vidi u stvarnosti ume da bude različito ili nije. Mislim, kada se vidi ono kako izgleda u stvarnosti, da li je stavljeno onoliko armature koliko treba u stub,
da li je stub
te jačine koje jeste, da, ali to, sada da. Ćemo pre toga, evo imamo nepredviđene radove, imamo Sanju Milić koja je na putu i koja evo sad može da nam se uključi. Ona se vraća iz Trebinja. Sanja, dobar dan.
Dobar dan, Snežana, dobar dan slušalcima emisije U prvih pet i našeg radija.
Pesnički zavičaj Desenke Maksimović, jedan vrlo ozbiljan naučni skup, 120 godina od rođenja Desenke Maksimović. Mnogo je bilo autora, mnogo je različiti, na različitim pristupima o tome šta je bila i kakav je bio glas poezije, život, uticaj Desenke Maksimović.
Tako je, Snežana, i ono što još treba reći je da je prošlo evo već četvrt veka od njene smrti, ona je umrla 93. i nekako napravljena je ta distanca sa koje neka nova generacija istraživača može da vrednuje njeno delo i da je bolje smesti u kontekst, odnosno u kanon naše književnosti. Desenka Maksimović ima ogroman opus, tu je više od 50 samo pesničkih knjiga, reč je o prvim izdanjima, i prosto ona je dugo živela, više od 70 godina je pisala, prilagođavala se različitim pravcima, pisala je prosto u skladu sa onim vremenom u kome je živela, malo su drugačije njene pesme koje su nastale uoči Drugog svjetskog rata od onih koje su nastale posle rata i od onih koje su nastale 80. godina prošlog veka, dakle u poznoj fazi njenog stvaralaštva. Zašto ističem to da je opus obiman? Kada bi recimo sada neko seo i iz svake od tih knjiga izvadio samo po jednu, najbolju pesmu, bila bi to zbirka od 50 antologijskih pesama. Dakle, postoji, opravdano je što ona zauzima važno mesto u istoriji naše književnosti.
Ali Sanja, ona je bila na neki način narodna pesnikinja. Narodna u pozitivnom značenju te reči. Na kraju krajeva, nema ko nije učio njenu pesmu ili na pamet u školi, ili neko ko bar jednom nije rekao nemam više vremena, i tačno se zna na što se misli kad se kaže nemam više vremena. Znači, pesnikinja koja je široko poznata i vrlo važna za ono što je naša kultura u vrlo širokom smislu shvaćena.
Naravno, i mislim da su ljudi ovdje svjesni tog značaja koji su učestvovali na ovom skupu, međutim, njihov odnos, pogotovo mlađih istraživača, nije bio apologetski. Čulo se dosta kritičkih tonova, pogotovo kada je reč o poeziji za decu, odnosno po mišljenju nekih od stručnjaka, ona je pomalo anahrona bila i u vreme kada je nastajala, ne zaboravimo da je ona savremenik Duška Radovića, koji je znatno modernije pisao za decu,
pisala i
nego
priče.
Desanka. Pisala je i priče, da bome, bajke za decu, one su malo više vrednovane ovdje na ovom skupu, odnosno nekako je profesor Ljuštanović, koji je govorio o njenoj prozi za decu, drugačije postavio stvar od profesorke Opačić, koja je govorila o poeziji za decu. Ono što je interesantno u njenom stvaralaštvu, to je taj odnos prema arhetipskom, znači ne samo prema srednjevekovnoj tradiciji, čuvena je njena zbirka koja se inače smatra i najboljom, Tražim pomilovanje, nego i odnos prema paganskoj tradiciji, recimo, je veoma zanimljiv. Jedan od veoma interesantnih radova je bio rad Marka Radulovića, koji se bavio tim slojem njenog stvaralaštva. Bilo je reči o njenom odnosu prema religiji, koji je također drugačiji nego što ga nalazimo kod drugih pesnika. Zatim o vezama, o uticaju avangardnih književnih pokreta između dva rata na njeno stvaralaštvo, na nekoliko antiratnih pesama, na jedan ciklus antiratnih koji je objavila u letopisu Matice Srpske 30. godine, izbog kojih je od strane konzervativne književne kritike bila žestoko kritikovana. Tako da mi se čini da će, kada bude napravljen zbornik, kada svi ovi radovi budu odštampani, to će biti za nekoliko mjeseci, on biti veoma koristan, ne samo za biblioteke i slavističke centre, već i za poštovaoce poezije uopšte. Treba kazati i to da su njena celokupna dela dostupna svima nama besplatno na sajtu Zadužbine Desanke Maksimović, koja radi pri Narodnoj biblioteci Srbije. Dostupan je čak i deo rukopisa, ona je pogotovo u kasnim svojim godinama pisala po 10-20 varijanata jedne iste pesme. Dakle, jeste bila plodna, ali nije bila brza. Vodila je računa o svakom stihu koji će biti objavljen. I to su važne stvari i naravno nije slučajno što se po njenom testamentu dodeljuje nagrada sa njenim imenom. Ove godine ćemo znati dobitnika negde početkom maja, zato što se nagrada tradicionalno uručuje na dan njenog rođenja, a to je 16. maj.
Sanja, hvala. Sanja o pesničkom zavičaju Desanke Maksimović na naučnom skupu koji je održan u Trebinju od 13. do 15. aprila. Ona je sad na povratku. Hvala, Sanja. I slušamo muziku u emisiju Prvih pet Radio Beograd 2.
like we do. Bring me to my knees when I see what they've done to you. But I'll die as I stand here today, knowing it deep in my heart. They'll fall to ruin one day for making us part. Of you, ah, those were the happiest days of my life. Like a break in the battle was your part, ah, in the wretched life of a lonely heart. Now we're back on the train.
Svečani koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2. Velika dvorana Kolačeve zadužbine. Subota, 21. april u 20 časova. Učestvuju Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića i specijalni gost Željko Lučić, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Gala koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2.
Emisija U prvih pet Radio Beograda 2, ovde se menjaju komentatori što su na telefonu, što dolaze uživo u studio. Dobar dan, Boba.
Dobar dan.
Boba, Slobodanka Boba.
Slobodarka. Mirjana Boba Stojedinović.
Mirjana Boba Stojedinović. Ovaj, nekad se čovjeku desi da zaboravi kako mu se zove koleginica s kojom radi. Tako da oprosti. Da. U studiju je Dejan Todorović, arhitekta. Evo sada komentarišemo u stvari kako izgledaju i koliko je komplikovano raditi rekonstrukcije i revitalizacije.
Da.
Ali, Bobo, ti si tu da bi nam govorila o istoj jednoj stvari koja je zanimljiva, o našim slikarima koji su odlazili u Prag da studiraju. Poznato je mnogo kasnije u 20. veku je češka škola bila poznata, filmska škola, i naši reditelji su odlazili tamo, ali i slikari su odlazili. I to što su otišli bilo je vrlo korisno za njih s jedne strane. S druge strane, bio je jedan profesor koji je sa ovih prostora, pa su onda imali i kod koga da odu, je li tako?
Jeste, jeste. Ja sam za sebi stavila onako primedbu da spomenem profesora Vlaha Bukovića, koji je...
Bukovca.
Bukovca, izvinjavam se.
Eto, vidiš, nisam ja najgore.
Na kakvi. Koji je zaista bio jako bitan na Likovnoj akademiji u Pragu kao predavač. Međutim, tu postoji sad jedna zanimljiva stvar, da je on na otvaranju je... on predstavljen kao jugoslovenski umetnik. Tako da je onako zanimljiva, kako kažem, kontekst ove sadašnje izložbe koja je u galeriji RTS-a, otvorena pre neki dan, jeste da u stvari na koji način se tumači sada u stvari stvaralaštvo koje je bilo pre 100 i više godina. To je samo komentar usputni. Ono što je ključno jeste da je u stvari od kraja 19. do pred drugi svetski rat, od kraja 19. veka do 1939. godine, u Prag je u stvari odlazilo mnogo slikara iz sadašnje Srbije, odnosno tadašnje Srbije, ali mnogo slikara
sa prostora nekadašnje, mislim sa ovog prostora, iz Bosne,
ali
iz Hrvatske,
koji se tumače kao Srbi. Ja imam malo rezervu u stvari prema toj vrsti tendencije, ali je fenomen zaista izuzetan. I izložba je, radovi koji su izloženi, a to je 42 dela, slika ulja na platnu i crteža, uglavnom akvarela, zaista su u stvari jedinstvena zbirka koja je skupljena iz različitih institucija iz Srbije, ali iz Republike Srpske, iz Banja Luke. Ta dela su ne samo ne obeležavaju samo to vreme, ona zapravo govore zaista jedan umetnički jezik koji spaja ovdašnju, ali i češku, a zapravo preko češki i zapadnoevropsku, pre svega nemačku, a i francusku kulturni pečat tog vremena. I to je jedan veoma specifičan, u stvari specifična kombinacija koja obuhvata sve to. I zapravo tada je u stvari zanimljiva stvar, jer isto recimo da su neke slikare, tada studente, još veoma mlade ljude, odavde je iz Beograda, na primjer, je slao Kiri Kutlik, koji je bio Slovak.
Pa dobro, to je priča, da. To je priča uopšte o južnoslovenskim ili slovenskim kulturama s jedne strane, s druge strane da se tada odlazilo u Prag, Beč, Peštu, Minhen, i da se vraćalo.
Ali ono što se zanimljivo, u stvari Nikola Kusovac je u stvari dao veoma zanimljivu primetbu. Tada su bili aktivni veoma i referentni Krakov, jeste, Kijev, Sankt Petersburg, naravno Beč, Minhen, Pariz i Rim, ali mislim zanimljivo je u stvari ono što je nama ostaje na periferiji, jer smo nekako vjerovatno povučeni tim zapadnoevropskim kulturološkim kodom, a u stvari je veoma nama bitno, kao kultura, nasljeđe kulturno je bitno.
Ta, dobro, kako... Prag nije zapadnoevropska, on je on negde, ajde da ga stavimo između, u centralno.
Da.
Koliko su u suštini ti umetnici koji su sada na ovoj izložbi, koliko su oni različiti međusobno?
Nikola Kusovac, na primjer, je baš komentarisao za naš radio koliko su oni jesu različiti, jer dela koje su izložena, ona tematski neosporno jesu veoma raznovrsna. Meni moram da priznam da li je to zbog vremena koje je proteklo, pa ne znam da li su dela restaurirana ili nisu, ili donekle jesu, ali meni to delo je zapravo da se provlači jedna nota tihog, gotovo kontemplativnog, smirenog temperamenta, koji prosto ja to nekako prepoznajem u svim radovima. Nije to, čak i kada izrazito koloristički, kada su izrazito koloristički slike, to je sve i dalje dosta prigušeno. Nosi tu neku svetlost tog
nekog drugog vremena,
mislim, centralne Evrope, da, i drugog vremena, ali to je, i kada je, dobro, Fauvizan je došao kasnije, ali kada je impresionizam u pitanju, to je i dalje meko, to je i dalje onako lako prigušeno, to nije ekspresionizam i pointilizam južne Francuske.
Da kažemo da je u stvari autor ove izložbe Nenad Ognjenović. On ima i film i monografiju, on se dosta bavi ovim.
Jeste, to je također veoma zanimljiva priča, da kako je u stvari ovako zanimljiv fenomen je zapravo otkrio čovek koji je filmski reditelj. I on je 10 godina se bavio ovim fenomenom kroz različite medije, kroz film, dokumentarac, monografiju, izložbu, a zapravo on je čovjek zaista profesionalni filmski reditelj, nije uopšte iz istorije umetnosti, imao je dobru podršku, srećom po nas, zato što je evo na kraju stigla ta izložba, ali on je u stvari taj fenomen obrađivao. Film će ponovo, odnosno dokumentarac će ponovo biti emitovan na kanalu RTS3, tako da eto, bit će prilika da se vidi, moram priznam i ja ću ga veoma rado pogledati.
Da li ti se čini, sad možda samo još i da završimo time, to što si ti recimo... Ti si i umetnica mlađe generacije. Dobro, i recimo tvoje viđenje stvari je različito od ono kako vidi Nikola Kusovac. Mislim da su možda iz različitih uglova vi to gledate i čini mi se da to u suštini može da dobijemo i nekakvu kritičko čitanje.
Ja
u pozitivnom smislu te reči.
Ja bih to voljela, zato što mislim da je to zapravo nama, sučeljavanje različitih mišljenja je nama ovde na ovdašnjoj sceni, ili kako god to nazvalo, veoma neophodno. I mislim da je to jedno bogatstvo koje samo možemo, i ja mislim da bi trebalo da gajimo.
Hvala. Mirjana Boba Stojadinović, sad sam zapisala. Slušamo muziku u prvih pet.
Oh, but my Gala koncert povodom 60 godina drugog programa Radio Beograda. Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Bojan Suđić. Specijalni gost Željko Lučić, bariton, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Kolarčeva zadužbina, subota, 21. april 2018. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji. RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja nagrađene knjige i autore. Nenad Grujičić, Pjevaj, ori, prozore otvori. 2000 krajiških ojkača, nagrada Sava Mrkalj. Milan Micić, Spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zenitizmu, nagrada Braća Micić. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Bolje da sam druge ljubio.
Kompilacija najvećih hitova.
Moja, moja,
grupa Kerber, i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Eko.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, Dejan Todorović, arhitekta. Negde sada dok smo slušali muziku i reklamu, razgovarali smo o tome koliko je potrebno ili da li je potrebno vreme između dva jako velika projekta. Kad ste sad završili Muzej savremene umetnosti i koliko je recimo i ta priprema za Venecijansko bijenale, koje negde čini mi se tekla u jednom trenutku pomalo i paralelno, ali ne toliko.
Da, nije
u stvari, da li ste imali vremena da otvorite nekako prozore i da se odmorite?
Pa ne, realno ne, ali to je nekako, da, nekako je bilo u kontinuitetu, taman kada se otvorio muzej, krenulo je sa bijenalom u Veneciji, i to je jedna drugačija vrsta angažovanja Venecijanskog bijenale, ali ništa manja odgovornost.
I tamo ste komesar našeg predstavljanja u paviljonu Republike Srbije, u stvari u Đerdinima.
U Đerdinima, tako, u našem divnom paviljonu. I to je nešto što ja zaista ne mogu da kažem sada, potrebno je manje ili više vremena. To više zavisi od trenutnog nekog, verovatno i trenutne inspiracije. To je jednostavno je taj prekid treba da se desi onda kada se krene sa nekim drugim interesantnijim projektom. Znate, dok to, trenutno su svi projekti manjeg intenziteta, i dok ne dođe sledeći koji je jak, ovaj stari ostaje tu negde onako da pluta.
Naše predstavljanje ove godine je priča o Bogdanu Bogdanoviću, recimo o novoj školi, o tom vremenu.
Tako je. To je inicijalno predstavio autor Branko Stanojević. I tema je izvanredna, Bogdan, mislim, i škola i Bogdan u isto vreme. Meni su nekako paralelne stvari u smislu što to što je Bogdan radio, ja mislim da će nama trebati još jako puno godina da analiziramo sve to i shvatimo genijalnost tog čoveka.
Koji se nama svima pomalo podsmevao i imao je takav osjećaj da ništa nije toliko ozbiljno da se ne bi moglo malo zrno neke ironije dodati tu.
Ironije da se unese, tako je. I nekog čudnog humora koji on imao, isto tako, pored te ironije. A sa druge strane, škola kao jedna institucija koja treba da evoluira sa vremenom. Meni je to interesantno, sad ta paralela toga što je rađeno, kako se predstavlja i šta nam pruža kao moguće ishode našeg obrazovanja.
Jedan od, čini mi se, kada je bio konkurs, konkurisala i grupa Meč sa svojim projektom. Sada je otvorena 13. aprila izložba u Legatu Čolaković. Zove se zvanično grupa Meč retrospektiva od 1975. do 1990. godine. Grupa Meč je praktično 37 godina je prošlo od kad su oni postavili se kao novi pokret, a činili su je Marijan Čehovin, Dejan Ećimović, Slobodan Maldini. I Slobodan Maldini kasnije, ali Marijan Čehovin, Dejan Ećimović i Mustafa Musić su negde bili na početku, pa su im onda prišli ili pridružili se Slobodan Maldini i Stevan Žutić, i to je bila izložba u galeriji SKC 81. godine, i to je bilo nešto jako čudno, pre svega zbog toga što na našem fakultetu ili kod nas neko u to vreme je se predstavio kao grupa, počeli su da funkcionišu tako na neki način i programski, to su bile 80. godine kada su se mnoge stvari menjale i dolazio novi talas. Negde su oni napravili jedno, ja bih to nazvala, programsku fotografiju gde su snimljena njih trojica, osnovni članovi grupe Meč, i to zajedno sa Bogdanom Bogdanovićem i Aleksandrom Derokom. Tako da ta fotografija je negde meni antologijska. Dešavalo se u prošlim vremenima da se tako pojavljuju te fotografije arhitekata koji su ili prvo su onako reprezentativno postavljeni, i ova fotografija je negde, čini mi se, jedna od uzbudljivijih. I na dva sprata u Legatu Čolaković mi u suštini vidimo i te izložbe koje su bile i šta su oni radili i po Beogradu, kako su negde u Knez Mihajlovoj postavili jednu svoju, pa da kažem, privremenu postavku arhitektonsku. Tada dolazi postmodernizam. Mnogo toga je bilo tada uzbudljivo, neobično, i negde čućete i u sredu emisiji u Zlatnom preseku moj razgovor sa Marijanom Čehovinom, koji danas živi u Australiji, živio i na Novom Zelandu, i koji negde 90-ih odlazi odavde i čini mi se ima potpuno drugačiju sudbinu i drugačiji način razumevanja sveta od ovih ostalih Mečevaca koji su ostali ovde, zato što nije lako bilo preživeti ovde 90. i sve ono što je posle toga došlo. 80. su bile sa mnogo nade, i tu negde Marijan Čehovini govori da smo tada, toga sam i ja svesna, bili negde opar ili paralelni ili kvalitetno jednaki sa onim što se događavalo u Zagrebu, Ljubljani, pa i Sarajevu. I činilo mi se tada da je Beograd bio negde na vrhu sveta. Naravno, kad ste jako mladi i kada to vidite prvi put, onda to tako izgleda. Mislim da svakako treba pogledati ovu izložbu u kojoj ima mnogo različitih stvari, gde se tu vide načini kako su se razni autori iz ove grupe pre svega predstavljali i kakve su radove radili, šta su mislili, koliko to ima veze i sa onim što se zvalo, rekla bih, papirnata arhitektura tog vremena, jer se činjenica je tada mnogo, mnogo projektovalo, a ne toliko realizovalo, pogotovo ne u ovim oblastima, tih jako mladih ljudi kojima je trebalo da dođe ne znam koliko vremena pa da bi ušli u realizaciju. Svakako treba pogledati ovu izložbu od 26. do 26. maja. Traje Legat Čolaković je inače dobar ambijent za uopšte izložbu arhitekture, jer i to je jedna kuća koja je rekonstruisana, revitalizovana i dovedena u stanje da sada može da bude muzej. Inače je bila nekada privatna zgrada Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića. I možda, Dejane, evo sada ja sam negde ispričala i tu priču o Meču, ali kada pripremate bijenale i kada, znači, radite nešto što... Bogdan Bogdanović je međunarodno poznat. On je čovek koji funkcioniše i izložba u MOMI koja se sad sprema.
Tako je, tako je.
Biće na neki
juna,
način...
Mi se, tako.
Ne, mislila sam da će biti u juna. Mislim da se otvara u julu. Nešto su oni pomerili. Aha, to on, rokove se... U MOMI su se rokovi pomerili. Izgleda je malo komplikovanije nego što se mislilo ili već zašto, ali kasnije će se otvoriti ta izložba. Priča o novoj školi nije toliko poznata, rekla bih, na međunarodnoj sceni, tako da će to biti, pa može da bude vrlo zanimljivo.
Ja isto mislim da to može bude izuzetno zanimljiva tema. Nekako tu sve to oko... Ja generalno smatram da zaista Venecijansko bijenale treba da bude jedna i može da bude jedna dobra platforma za tu vrstu ideje. Jednostavno, to je neka inicijacija nečega što bi moglo da pokrene dijalog, ako ništa drugo. Sa te strane, zaista mislim da je dobro da se i Bogdan pojavljuje u podlozi svega toga, i nadam se da će biti izuzetno uspešno, jer to i jeste bio cilj ovogodišnjeg predstavljanja, da izađemo iz te pojavnosti u arhitekturi, što je bila tendencija prošlih predstavljanja, nego da napravimo jednu kompleksniju izložbu.
šta da radi kada položi matursi čisti. Ljudi su vrlo zlobni da gledaju njene grudi. Ljudi su zlobni da gledaju njen ten. Nečim joj pune glavu. Lutkice, krpice, sukice su stvari za devojčice. Igrati lastiš ona nikada nije znala. Skuvati ručak nikad nije bila njena stvar. Ona se budi.
Novo na RTS-ovom nebu. Pojavila se nova planeta. RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Radio Beograd 2 emisija u prvih pet. Dejan Todorović, arhitekta, gost, pa negde smo sada već u posljednjem segmentu ovog našeg razgovora. Ne znam ni da li smo sve postigli da kažemo što smo hteli, ali ovo što ste recimo radili, rekonstrukciju, adaptaciju i dogradnju Muzeja savremene umetnosti, negde mi se čini da je to i uvod za priču o tome da su te zgrade koje su rađene pod polovinom prošlog veka, a koje su recimo vrlo kvalitetne i na kraju krajeva Beograd, ono što je posleratna arhitektura Beograda je sada pre svega pokazuje se koliko je važan, u MOMI se sprema jedna velika izložba o tome, ali te kuće stare i treba ih nešto uraditi sa njima. Meni se čini da ako upoređujemo recimo vaš muzej savremene i recimo Dom omladine u Beogradu u strogom centru grada, te dve rekonstrukcije su potpuno različite i Dom omladine je na neki način uništen i devastiran svim onim modernizacijama, okovima, prozorima i sve ono što je urađeno novo na u Domu omladine je potpuno drugačije od onoga što je u muzeju. Znači, nije jednostavno raditi tu vrstu posla u arhitektonskog.
Pa, znate kako, to je meni, ja prvo ne znam koliko je dozvoljeno bilo za konkretno Domu omladine. Koliko se dozvoljava uopšte nekome da koliko daleko da ide. Meni sad to mi je veliko pitanje. To je nešto što moramo jednostavno svako, čak i nezavisno od projektnog zadatka, nezavisno od toga šta nama kaže, ne znam, Zavod za zaštitu spomenika kulture, opština, ovaj one, jednostavno je nekako zajednički imenitelj za sve te za sve te intervencije treba da bude jedno ekstremno poštovanje toga što je urađeno, specijalno ako to ima neku zaštitu zvaničnu.
Vrlo čak se i da lako nema, da
čak i kad nema.
Nema.
Znači mi na mnogo objekata na Novom Beogradu, pomenuli ste Novi Beograd, to je malo je reći odlično. Malo je reći vrhunska arhitektura.
Stambeni svaki od tih, blokovi, da.
Ti stambeni blokovi, to, ne znam, ja sam, mogu da kažem da sam obišao dosta sveta, ja to zaista nigde nisam video. Ali najiskrenije, te to sa jednom, kažem, ne znam da li su zaštićeni, nisu zaštićeni, verovatno nisu.
Nisu, ja mislim, da.
I tu bi bila greh pravi da se to jednostavno ne vrati u prvobitno stanje. Znači, to je bukvalno to. Rekonstrukcija u tim slučajima bi trebala da znači vraćanje u prvobitno stanje. Samo ta tehnologija, ako ima negde, da se prilagodi svemu tome.
Beton stari i nije lako se betonom. Kada imate zgradu koja ima, ajde da kažemo, narodski malter, pa to nekako ofarbate, ali betonom ili uopšte sa tim zgradama koje su rađene na Novom Beogradu nije baš jednostavno.
Za sve postoji tehnologija.
Jel tako?
Za sve postoji tehnologija. Znači, meni je najveći problem tu novca. Jednostavno, mora da se predvidi svaka od tih stavki vrlo precizno. Ne može kao na zgradi fontane na Novom Beogradu preko mozaika koji je originalnog mozaika koji je bio samo da se izmalteriše. To je nedopustivo nešto. Znači, kod ovih jako puno objekata stambenih u Novom Beogradu, znate sami da imaju mozaike na fasadama.
Da, da, da. Pa imamo i Dom omladine, ima onu veliku,
tako je,
kako ga nazvati, reljefom, džamonjim koji je uništen potpuno. Postoji ta neka fini mozaik u toj fasadi na uglu zgrade koji je takođe devastiran potpuno. Da.
Devastiran. Tako da je to nešto. Ja samo ne znam zašto te stvari dovode u pitanje. To je što meni jasno. To je tako urađeno. Pokazalo se kao dobro. To što nije održavano, to je potpuno neka druga priča. To nam je neki lateralni problem koji treba isto rešiti, naravno. Ali, znači, intervencija arhitekte u trenutku kada dobije rekonstrukciju treba da bude rigorozna u smislu poštovanja tog nasleđa. I njegova intervencija u svakom trenutku treba da bude svedena na minimum. Što ne znači da će on sada se to odrekne mlično pečata, autorstva, ne, potpuno suprotno. Potpuno suprotno. To autorstvo najviše može da se pokaže kroz poštovanje tog nasleđa.
Kako ste vi sarađivali sa Zavodom za zaštitu spomenika?
Fantastično, fantastično. Sa Svetlanom Marković, fantastično, potpuno.
To je značilo da je ona uzimala u obzir ono što ste vi rekli ili ste vi potpuno poštovali ono što je ona vama zadala?
Sve to, jedno i drugo. U oba smera je to funkcionisalo. To je nešto što i to je ono što sam rekao malo pre, da je strašno važan dobar tim u cijeloj toj priči. Znači, ne postoji ni jedan projekat ničega, kogod malo to bilo, gde nije važna ta, ta izuzetno dobra ekipa, i tu treba demistifikovati pojavu tog arhitekte Bradonje sa, ne znam, plišanim pantalonama i lulom u ruci koji pravi genijalne krokije i od toga volšebno nastaje neki fenomen, ali to ne postoji, niti ikad postojalo. Znači, to je mit jedan koji...
To je fotografija reprezentativna, kao ovo što sam rekla za grupu meča. Oni se selektir mašnama, ali ako hoćete da radite, to ne izgleda.
Ali suština je da iza toga, verujte, postoji... Ako postoji ta dobra ekipa, gde postoji konstantna razmena ideja, gde ego ne sme da preovlada ni u jednom trenutku, i neka racionalnost u svemu tome, onda to daje dobre rezultate.
To što ste sad nešto uradili, recimo ovu rekonstrukciju, negde, čini mi se, ili dobili ste nagradu ovu, pretpostavljam da će biti još nagrada i tako, da li to, kako da nekako kažem, kandiduje vas za još neke velike projekte, da li mislite? Obično kada dobiju Oscar, onda se očekuje da će dobiti umetnici, to jest da li reditelj ili glumci, mnogo uloga dešava se, da onda kaže nemam ne znam koliko uloga. Kako ovo izgleda s poslovima posle muzeja?
Pazite kako to sad, ja ne bih volao da postanem sad u ovim godinama kasnim, poznim, ekspert za rekonstrukcije. Tako da, moguće da će doći nešto, ali zaista ne bih volao samo da skrenem u tu branšu, jer meni ovo nešto što je zaista lepo, ali sa druge strane izuzetno zahtevno, a sa treće da je meni ipak novogradnja nešto da ja sebe i dalje nalazim.
Gde ste u stvari autor od početka do kraja, pa neka vas posle neko rekonstruiše za ne znam koliko godina.
Upravo to. Ajde da kažemo da je tako, da.
Kako je u Španiji sa rekonstrukcijama?
Rigorozno, stravično rigorozno. Oni imaju, oni nemaju zavod za zaštitu spomenika kulture kao što je kod nas, već imaju zone, to je nešto slično kao velika komisija, samo za zaštitu. I tu je praktično ceo centar grada, oni ga zovu Uži, a to je kao naš ceo Beograd, gde jednostavno svaka intervencija mora da prođe kroz tu komisiju. Proći tu komisiju je, ne znam kako da vam kažem, to je ekstremno, ekstremno teško. Ekstremno teško.
Što?
Pa zato što oni vode računa o svakom detalju. Znači, tu mora da se napravi jedan elaborat za rekonstrukciju nekog objekta, može da bude, mislim, ja sam poslednji koji sam radio bio iz 1890 i neke, tako nešto je bilo, stambeni objekat u centru grada, gde smo morali da napravimo prvo elaborat postojećeg stanja.
Znači, to je ono da ne bi bilo nepredviđenih radova, što smo negde razgovarali.
I to je isto, ne, nego tu mora svaki detalj, znači svaka vrsta sokle da se pojavi sa svim dimenzijama. Znači, to je jedan ozbiljan elaborat koji zahteva strašno puno vremena. I onda je taj elaborat u stvari podloga za rekonstrukciju. I tu, da bi bilo šta promenio, mora da imaš mnogo, mnogo, mnogo dobre razloge da to uradiš i skineš tu neki jedna kamena ploča. Problem.
A šta se dešava, ili ovako, da li bi bilo problema sa Muzejem savremene da je u Španiji?
U kom smislu?
U smislu o rekonstrukciji. Da li bi bio teža komunikacija sa tom komisijom nego što je sa našim zavodom?
Ne, zato što je zavod naš, on je tačno, kažem, čak i sam projektni zadatak je bio dosta onako jasan, čvrst u smislu šta i kako treba zaštititi, a posle smo u toku samog izvođenja konkretno oko svake tačke razgovarali i jedan put i drugi i 50. put dok ne nađemo najbolje rešenje.
Sada idete dosta često u Veneciju.
Da.
I kako je gledate? Kao grad, kao fasade, kao arhitekturu?
Ja sam Veneciju gledao kao, to kao scenografiju do recimo 2000. godine, 2001. možda tako nešto, kada mi jedna prijateljica koja je držala, Slovenka inače, koja je držala galeriju u Madridu, pozvala tamo da provedemo nekoliko dana sa prijateljima, njenim suprugom koji je isto umetnik, i tada sam ja po prvi put imao prilike da uđem iza tih kulisa. To je jedan paralelni svet. Potpuno paralelni svet. Mi, može bilo ko da uđe u Veneciju, da vidiš gomilu turista, što na prozorima ne može puno ljudi da se vidi, ne može da se vidi kroz prozore, zbog, jel tako, sve je nekako hermetički zatvoreno. Iza toga je mnogo Buñuela i mnogo Fellinija i mnogo svega toga. Potpuno jedan paralelni fantastičan svet koji kao turista ne može da se, ne može, ali koji mene fascinirao u smislu da je to zaista jedno otkrovenje bilo za mene, jer sam potpuno drugačije video Veneciju do tada i od tada.
Pa puno sreće u Veneciji na ovogodišnjem bijenalu. Bićemo, vidjet ćemo se možda i tamo, a i govorit ćemo ja o tome kako to izgleda i kako je postavljena naša izložba u paviljonu Srbije, nekad je to bilo Jugoslavije, u Đerdinima. I hvala na učešću u današnjoj emisiji U prvih pet. Ide na Marianne Faithfull poslednja pesma i odjava. Znači, ton Igor Ristić i Milenko Mićanović, muzika Tanja Kosanović, organizacija Zoran Tasić. Rekoh, arhitekta Dejan Todorović je bio gost današnje emisije U prvih pet. Govorili smo o somborskim muzičkim svečanostima, izložbi Prag i srpski slikari, izložbi grupe Meč, predstavi Balkanska tužbalica, naučnom skupu Pesnički zavičaj Desanke Maksimović u Trebinju. Ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja i uživajte Marianne Faithfull. Such lonely homes. We saw the green fields turn into homes. Such lovely homes. Do what you want to do. I was digging a